Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք. Ի վերջո ինչ տեղի ունեցավ հուլիսի 29-ին Սարիթաղում, ինչու նախապես դեպի Խորենացու փողոց շարժվող երթը փոխեց իր ուղղությունն, արդյոք հնարավոր էր կուսափել այդ օրը տեղի ունեցած բախումներից? Այսօր մեր ռադիոկայանի եթերում այս հարցերին պատասխանի 3 օր առաջ Նուբարաշենի կալանավայրից դուրս եկած ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև անցնող շաբաթ Սփյուռքում ծավալված իրադարձություններին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեկ ուշ երեկոյան Թուրքիայի հարավարևելքում գտնվող Գազիանթեփ քաղաքում, որը տաթած պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասնում է 50-ի, 94 մարդ վիրավորվել է։ Պայթյունը տեղի ունեցել հարսանեկան արարողության ժամանակ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պնդմամբ ավեկչական հարձակումն իրականացվել է Իսլամական պետություն խմբավորման կողմից, հարձակման հեղինակն ըստ Էրդողանի անչափահաս ասել առավելագույնը 14 տարեկան։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որում պնդում է, թե ռուսաստանցի հայտնի գրողներից մեկը երկրում քաղաքական ապաստան է խնդրել։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի բացահայտում ապաստան խնդրած գրողի ինքնությունը, նշելով միայն, որ նա ուկրաինացի իրավապահներին նման խնդրանքով դիմել է Բելարուսի հետ սահմանին գտնվող Նովի Յարիլովիչի անցակետում։ Վրաստանի բազմազգ բնույթը մեր երկրի հարստությունն է, երեք առավելապես ադրբեջանցիներով բնակեցված Մարնեուլիի շրջանում անցկացված նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Մարնեուլին հարուստ շրջան է, Վրաստանի հարստությունը հենց Մարնեուլիի նման բազմազգ և բազմազան շրջաններն են, մենք պետք է պահպանենք տարբեր կրոնական ու ազգային խմբեր ներկայացնող մեր քաղաքացիների միջև առկա եղբայրական հարաբերություններն ու համագործակցության մթնոլորտը, հայտարարել է վրացական կառավարության ղեկավարը։ Անցած գիշեր բախումներ են տեղի ունեցել Վրաստանի արևմուտքում գտնվող Սանտրեդիա քաղաքի ոստիկանական վարչության շենքի մոտ, ոստիկանների հետ հակամարտության մեջ են մտել Վրաստանում մարիխուանայի օգտագործման կողմնակիցներ հանդիսացող սպիտակ շարժում նախաձեռնության անդամները։ Ցույցի մասնակիցները լուսաձայնային նռնակներ են նետել ոստիկանության բաժանմունքի ուղղությամբ, ինչպես նաև սպիտակ յուղաներկով ներկել են ոստիկանության պարեկային ծառայության մեքենաներից մի քանիսը։ Բախումների պատճառը Սամտրեդիայի 22-ամյա բնակիչ Դեմուր Ստուրուայի մահն էր, ակտիվիստները պնդում են, որ նա ինքնասպան է եղել ոստիկանության գործադրած ճնշումների հետևանքով։ Ադրբեջանն այսօր առաջին ոսկե մեդալն է ձեռք բերել Ռիոյում ընթացող ամառային օլիմպիական խաղերում, թեքվանդոյի 80 կիլոգրամ քաշայինների մրցաշարում հաղթող է ճանաչվել ադրբեջանցի մարզիկ Ռադիկ Իսաև, Նովնի դեպ ծակումով դաղստանցի է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շաբաթների թերևս ամենադրամատիկ իրադարձությունը Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումներն էին, որոնց արդյունքում տասնյակ մարդիկ վիրավորվեցին։ Ի վերջո, ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ? Հուլիսի 29-ին ինչու նախապես դեպի Խորենացի փողոց շարժվող երթը փոխեց իր ուղղությունը, արդյոք հնարավոր էր խուսափել բախումներից? Այսօր մեր ռադիոկայանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի շրջանակներում այս հարցերին է պատասխանում բառացիորեն մի քանի օր առաջ Նուբարաշեն կալանավայրը լքած ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, նրա հետ զրուցում է Կարլեն Ասլանյանը։
Իրակնորյա վերլուծականի հյուրն է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։
Շնորհակալություն հրավերի համար, Կարլեն։
Պարոն Մարտիրոսյան, այս վերջին տարիներին որոշակի փորձ կուտակել եմ ձեր մասնակցությամբ հանրահավաքներ լուսաբանելու, և ճիշտ ասած, ես հակառակը կարող եմ ասել, որ ձեր հասցեին նույնիսկ երբեմն քննադատություններ հնչում, ինչու եք ոստիկանին եղբայրացում, և որպես կանոն առաջին գծում փորձում եք այդ լարված իրավիճակները հարթել։ Հիմա ինչպես հայտնվեցիք զանգվածային անկարգություն կազմակերպողի առնվազն մեղադրյալի կարգավիճակը?
Այն, որ գործը ապօրինի է, շինտրու է, դա ակնհայտ է։ Ոստիկանները ինչ-որ մի քանի ոստիկանի ցուցմունքներ են բացառապես, որևէ մեկի ցուցմունքը չեմ կարդացել, գործին բացարձակ ըստեղության տեղյակ չեմ։ Միակ, այսպես ասեմ, բացատրություն ցուցմունք, չգիտեմ, որ գրել եմ քննիչի մոտ, քնչական կոմիտեի քննիչ մոտ եղել այն, որ այս գործը քաղաքական ոչնչության հետապնդում է իմ նկատմամբ, քաղաքական իմ գործունեության խոչընդոտում է, ապօրինի է, շինծու է։ Նույն հիմնավորման կարող էի կապա բանանել, հիմնավորել, որ Քենեդուն եմ ես սպանել, բառացի գրել եմ դա։ Իսկ դատարանում, նույնիսկ դատավորին Առաջ Հայտյանի դատարանում քննելուց ասացի, նույն հաջողությամբ կարող էի կապացել, որ Ֆրանց Ֆերդինանդին եմ ես սպանել եւ առաջին աշխարհամարտը դրա պատճառով սկսվեց։ Մնացածը արդեն փաստաբաններս են ծանոթ եւ նույնիսկ ասում են ոստիկանների ցուցկումներում հակասություն է, կայ չեմ խոսում նա մասին, որ ասում են իբրև թե իրենք մտածել են, որ դու ժողովրդին մոտեցել ես, ասել ես քարեր վերցրեք։ Նույն ձևով կարող են մտածել, որ ես ժողովրդին մոտեցել եմ, ասել եմ ատոմային բոմբ վերցրեք կամ չգիտեմ ծաղիկներ վերցրեք կամ նմանատիպ քրեական մտածելով չի լինում, էլի ասենք։ Ես մտածել եմ, որ ինքես մի բանը պետք է ասի, փաստասիրում, քրեական գործը փաստասիրում։
Բայց դուք երթն էիք առաջնորդում, որը փաստորեն նախապես հայտարարված վերջնակետից Խորենացի փողոցից շեղվեց դեպի Սարիտաղ, այստեղ էլ չկա ապօրինություն։
Ոչ մի ապօրինություն չկա, որտեղ այդ փողոցը բաց էր։ Ասենք առաջի երթը չի, որ դանում եմ, եւ բացի ապօրինի երթ հասկացողություն չկա, կա հետեւյալը, կամ ապօրինի հավաք կա, դա խաղաղ բնույթ է կրում թե ոչ, որտեղ որենք ասում են, եթե խաղաղ բնույթ է կրում եւ միջազգային իրավունքն էլ է դա ասում, եվրոպական դատարանը եւս մարդու իրավունքների, ասում են, եթե խաղաղ է, ոստիկանությունը պետք է աջակցի ամենքեր, որպեսզի այդ խաղաղ բողոքի ակցիան տեղի ունենա։ Ինձ եթե բողոքի ակցիա է լինում եւ կան սադրիչներ, ոստիկանությունը պետք է իրենց մեկուսացնի։ Հիմա բարեբախտաբար մեր հասարակությունը իսկապես օրինապաշտ հասարակություն է, որքան էլ ասում են այդպես չէ, բայց իրականում այդպես է։ Մենք 20-25 հազարանոց երթ ունեցանք, չէ՞, ամբողջ Տիգրան մեծ պողոտան փակ էր, բայց մի մեքենայի գոնե մի հատ խազված կար, չկար, որտեղ օրինապաշտ քաղաքացի է։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ այնտեղ են գնացել, ճանապարհը բաց էր,
եւ ես ոստիկանական պատնեշը մի բա փորձեց եւ ճեղքվեց։
Երբ
Նարդոսից դեպի Սարիտաղ ճանապարհին, եւ արդեն երթը շարժվել։
Երթը արդեն շարժվել, այսինքն փողոցը բաց էր։ Փողոցը բաց էր։ Երթը շարժվեց այդ ուղությամբ։ Մենք որոշեցինք այդ պահին այդ ուղությամբ շարժվել, դա մեր համանահդրական իրավունքն է։ Եթե դա արգել բաց գոտի է, ուրեմն նախորդ փակ էինք։ Թող փակ էին նախորդ։ Խորնացի փողոցը փակ էր, չէ՞։ Էրեբունու ոստիկանության կողմից ճանապարհը փակ էր, չէ՞։ Տիգրան Մեծի կողմից երբ մոտենում ես Կամուրջին, այդ հատվածը փակ էր, չէ՞։ Թող դա էլ փակ էին, եթե դա փակ փողոց էր։ Եվ որևէ խնդիր։ Այդ նույն երթի ժամանակ, երբ մենք եկանք Աբովյան փողոց, Աբովյան փողոցից եւ Նալբանդյան փողոցից դեպի հրապարակ գնացող հատվածը ոստիկանական կարդոնով, մեքենաներով փակ էր, չէ՞։ Մենք մոտեցանք, չէ՞։ Շարունակեցինք մեր երթը։ Ուրեմն թող բարի լինեին, եթե դա փակ փողոց էր, նախորդ փակեն։ Դա մեկ։ Երկրորդ։ Ես միշտ իսկապես ճիշտ եք ասում, բազմաթիվ հավաքներ են եղել, որ ես առաջնորդել եմ այդ անգամ եւս։ Ես միշտ առաջի շարքում եմ գտնվում, որովհետեւ եթե պետք է ինչ-որ բախում լինի, ուրեմն այդ բախման առաջի հարվածը ես ինքս պետք է ընդունեմ։ Ոչ թե ժողովրդին ես ասեմ, ժողովուրդ դու գնացեք, ինչ ուզում եք եղեք։ Ես հետևը կանգնած գեներալի պես ձեռները սս դնեմ, ասեմ, զորք գնա կռիվ արա, չէ։ Ես այդ զորքի, ժողովրդի առաջի զինվորը պետք է լինեմ։ Դա համար ես այնտեղ եմ եւ փառք Աստծո, մենք 20 րոպեից ավել այնտեղ ենք եղել։ Եվ մենակ սադրիչներն են փորձել, որ լիշնեն ներքև, ինչի մասին հայտարարել եմ հրապարակային, դուք ինքներդ եք ուղիղ եթերում դա ցույց տվել, եւ կանխել ենք դա։ Թույլ չենք տվել, որ հասարակությունը միամիտ, ժողովուրդը միամիտ այդ սադրիչների գործողության հետևից գնա։ Եվ իհարկե մեր ցանկությունը բացառապես մեկն է եղել, եղել այն, որ մենք հոգեբանական ճնշում գործադրենք իշխանության վրա, որ ուժային գործողություն չիրականացնեն։ Ես հասնածառերին աջակցություն ենք
հայտնել։ Եվ չի եղել նպատակ մոտենալ գնդի։
Բացարձակ չի եղել։ Իսկ սկզբանը է այդպիսի բան չի եղել։ Միջայլոս Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասել է առաջին ԵՄ-ում, որ ես իբր թե նախորոք ուզեցել եմ գունդ գնամ, զենքի մասին եմ խոսել եւ այլ եւ այլ, բարեբախտաբար առավոտ խմբագրությունից ես խնդրել եմ լրագրողից ինքը ամբողջ ձայնագրությունը ուղարկել եւ այնտեղ հստակ արդեն կա, թե ես ինչ եմ ասել։ Առաջին ամին եւս ունեմ հարցազրույց տված մինչեւ ամսի 29-ը, որտեղ ասում եմ, որ ես դեմ եմ եղել ՊՊՑ դեմը ՊՊՑ գունդ գնալու ժողովրդին, որտեղ կրիմինալ կարող է լինել, այդ զենքը կարող է հանկարծ հայտնվել կրիմինալի ձեռքին, որը հետագայում մեծ խնդիրներ է առաջացնելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե Նիկոլ Փաշինյանը հարցադրում է, ի՞նչ նկատի ունի Արմեն Մարտիրոսյանը ասելով, որ այդ զենքը ում ձեռքին պետք է լինի, թեև ես կարծում եմ բարոյականությունը ընդհանրապես քաղաքական գործիչներին պետք է միշտ ուղեկցի, եւ այն մարդով անազատության մեջ է եւ չի կարող քեզ անմիջապես պատասխանել դու նմանատիպ հարցադրում չպետք է անես, առավել եւս որ նույնիսկ ոստիկանները կամ բանը իշխանական ներկայացուցիչները շատ զուսպ են բայց իմ նկատմամբ իրենց խոսքերում եւ ցուցմունքներում, ինքը ոստիկաններից չգիտեմ ինչի ավելին այդ հետարքիր հարցադրումներ արել։
Անվոր դուք դեման փաստը այնինչն ասել է մեր եթերում, ավելի լավ է գուցե դրան արձագանք, օրինակ ասում եմ, որ կոկորդիլոսի
նաև դա կանադա
չի գիտեք, որ այդ երախը փակվելու է։
Ուրեմն ասեմ, որ ինչ եմ նկատի ունեցել, զենքը պետք է վերահսկեր այն ոստիկանությունը, որը ժողովրդի կողմը անցած կլիներ, զենքը պետք է վերահսկեր այն բանակը, որը բնականաբար ժողովրդի հետ է միշտ, դա ժողովրդական բանակ է, մեր բանակը, զենքը կարող էր վերահսկել ազգային անվտանգության ծառայության, որով է ստորաբաժանում, զենքը կարող էր վերահսկել արտակարգ իրավիճակների նախարարության, որով է ստորաբաժանում, որտեղ նա եւս ուժային կառույց է համարվում, եւ զենքը կարող էին նաեւ վերահսկել ժողովրդական միլիցիայի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության բանակի, չգիտեմ, մի խոսքով դրանց համատեղ ինչ-որ մի շրջանակ, ուզում եմ ասեմ, այդ զենքի վերահսկողությունը ես պատկերացնում եմ այդպես, եւ պետք չէ իմ մեկնիչը լինել, ես իմ խոսքերը եթե անհրաժեշտություն լինի, դուք լրագրողները եւ քաղաքացիները կարող են հարցեր տալ, ես կմեկնեմ իմ խոսքերը։ Ինչ վերաբերում է կոկորդիլոսի երախին, մենք ավելի մեծ կոկորդիլոսներ եւ բազմաթիվ կոկորդիլոսներ ենք տեսել 90-ական թվականներին, երբ Արցախում գոյապայքար էր ընթանում հայ ժողովրդի, եւ մենք այդ կոկորդիլոսների ատամները ջարդեցինք եւ ազատագրեցինք ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտ կոչված տարածքը, որ ընդամենը Լեռնային Ղարաբաղի մի փոքր հատվածներ, այլև ազատագրեցին Ղարաբաղին պատկանող ազգերի լիգայով Հայաստանին տրված այլ տարածքներ եւս։ Այս դեպքում ոչ թե կոկորդիլոսների խումբ է, այլ ընդամենը մի կոկորդիլոս, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, մենք պետք է պայքարենք անկան ժամանակ, մինչև այդ կոկորդիլոսի երախը մենք վերցնենք եւ պատրենք։ Դա համար մենք ոչ թե պետք է վախենանք պայքարից, այլ մենք պետք է պայքարենք։ Ինչ վերաբերում է բախմանը, Կավլիցի ժողովրդի կողմից բախում չի եղել։ Գոնե բոլորը դա տեսել են, դա եղել է ոստիկանական պաջիչ գործողություն, որին մասնակցել են ինչ որ տարել, որ նույնիսկ չգիտեմ, քրեական տարասենք, թե չգիտեմ ինչ տարասենք, քաղաքացիական անձինք, որոնք մետաղյա ձողերով եւ այլ եւ այլ լրագրողների մենք ունենք բան, չէ՞, որ մետաղյա ձողերով ջարդել են, ծեծել են։ Ինչ գործ ունի մետաղյա ձողը ոստիկանի մոտ։ Ոստիկանը մահակով է, ռեզիդենտը մահակով է հարվածում, որը վնասված չի տալ։ Դա, այսպես ասեմ, իշխանությունների նոր տեխնոլոգիա, չասեմ, դա դեռևս Յանուկովիչի սկա, չէ՞, Տիտուշկաների ինստիտուտը։ Հիմա արդեն Հայաստանում սա վերջի բանն է, էլի արդեն գործիքն է, միջայլոց ասեմ, Տիտուշկաների ինստիտուտն է ներդրվում։ Դրա համար մենք պայքարից չենք վախում, մենք կոկորդիլոսի երախ չենք տարել ժողովրդին, մենք մեր խաղաղ պայքարն ենք տարել, բայց եթե կոկորդիլոսը մի քանի անգամ կծել է, ոչինչ, մի քանի անգամ էլ կարող է դեռ կծել, բայց պատմության օրինաչափությունը կոկորդիլոսը երբեք չի կարող շեղել։ Կոկորդիլոսի երախը մեկ է, վերջում պատրվում է։ Այդ հանունի պայքարը մենք ուզենք չուզենք պետք է շարունակենք, եւ այն արմատական բարեփոխումները, որ անհրաժեշտ են երկրում, պետք է իրականացնենք, անկախ նրանից, թե կոկորդիլոսը իր երախը որքան կբացի ու երբեմն մեզ կկծի։ Հակառակ պարագայն, ուրեմն մենք ինչ ազգովի թողենք արտագաղթենք, թե ինչ է երկրում կոկորդիլոս կա։
Այդ դեպքում ինչպես, պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, ես հիշում եմ հանրաքվեից հետո ձեր ելույթներում մի քանի անգամ հարցազրույցներում ասում եք, որ մարդիկ արդեն մտածում են զենք վերցնելու մասին, բայց պարզապես դա էլ չաշխատեց։
Չէ, չասենք դա չաշխատեց։ Ուրեմն ակնհայտ էր, որ իմիջիալոց ես, երբ ձեր փակալվածների պահպանման վայրում իմացա, որ տղաները զենքը վայր են դրել եւ հանձնվել են, հանձնվել չասեմ, դուրս են եկել ՊՊՑ գնդից, իրենք շատ ճիշտ քայլ են արել, որովհետեւ ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ իրենց խնդիրը ոչ թե այն է, որ զինված հեղաշրջում հեղափոխություն իրականացնեին, հակառակ պարագայում զենքը վերցնելուց հետո անմիջապես պետք է գնային այդ զենքը օգտագործելու, ոչ թե այդ փակ տարածքում նստեին մնային։ Այլ ակնհայտ էր, որ իրենք փորձել են այդ գործողությամբ ակտիվացնել հասարակությանը։ Այսինքն, երբ մարդը քնած է, կողքը ասենք հրդեհ է բռնակվում, որ ասենք շմոլ գազերից կարող է խեղդվել եւ այլ չզգալով մահանալ, միակ վեդրո սար ջուր է լսում, ինքը միանգամից վեր է թռնում եւ սկսում է գործողություններ իրականացնել։ Մոտապես մի այդպիսի իրավիճակ է եղել։ Այսինքն ժողովրդին արտասման գործընթաց է եղել եւ ոչ թե զինված հեղափոխություն։
Դա մարդ գիտեք, այստեղ նստած ցանկացած հանրապետական առաջինը կասեր, որ 3 ոստիկանի արյունը թափվել բանմարդից։
Ուրեմն շատ ցավալի է եւ դեռևս ազատության մեջ գտնվելուց ասել եմ, որ ցավում եմ ոստիկանի զոհը, առավել եւս իմ արդեն անազատության մեջ գտնվելու ժամանակ եւս 2 զոհ ունեցանք, նաեւ չմոռանանք, որ քաղաքացի ինքնահրկիզվեց եւ դա է պատճառը, որ ոչ մեկ անգամ եմ ասել եւ հիմա էլ ասում եմ, իսկապես ոստիկանները մեր եղբայրներն են, ոստիկանները մեր շարքերից են դուրս եկել, իրենք եւս ապրում են նույն կերպ, ինչպես հիմա են ապրում, իմիջալով դրա հետ կապված մի պատմություն պատմեմ։ Ոստիկաններից մեկը, որը ինձ տեղափոխում էր, ասաց, չճանաչեցիր ինձ պարոն Մարտիրոսյան, ասի, ճիշտն ասած չէ, ասաց, ձեր են շենքի դիմացի ավտոլվացման կետի աշխատողն եմ ախել ես, 1-1 մեքենան տանում էի այդտեղ նվանալու, մի քիչ ազվադեպ, դա մար չհիշեցի էլի, մշտական ուրիշ տեղ էի տանում նվանալու, ասում է, բանը, էլ չեմ աշխատում, դե գործը փակվել է, ու այդտեղ ես բերեցի հայտնի այն նկարհանմանը 2013-ին, ինչ որ ասում է ոստիկանը, նախ ձեր համար ենք անում, որ ունեք կարողanak տաքսի բարեք, բան անեք, տուն պահեք։ Այսինքն իրենք էլ նույն կերպ ցաղով են ապրում, դա համար ասում եմ, մեր եղբայրներն են, մեր նման են ապրում, ու իմիջիալով ոստիկանությունը լրիվ բոլորին այլ մթնոլորտ է, երբ որ խոսում ես։ Դա համար ցանկացած պարագայում ոստիկանական ոստիկանի զովելը ինձ համար ցավ է, որպես քաղաքացի, քաղաքական գործիչ, որտեղ ես հասկանում եմ, որ իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչների կատարած թալանի, յուրացումների, կոռուպցիայի, հանցագործության պատճառով ոստիկան է զովում։ Այսինքն պետական բոլոր ինստիտուտները այլևս չեն աշխատում, իշխանություն պահելու համար մնացել է ոստիկանությունը, ու ես ողջունեցի այդ քայլը տղաների զենքը վայր դնելը, որովհետև չպետք է այդ դիմակայությունը լիներ, որովհետև դա դեռ դիմակայությունը չէր, դա աստեյության սկզբնական շրջանում է տեղի ունեցել, որը ցավալի է ինձ համար, և շատ կասկածելի մեկ կրակոց ինչ-որ տանիքից սնայպերի, որը ինձ ասած տեղեկություններով նաև դան Վարուժան Ավետիսյանն է խոսել, որ դա Սասնածռերի հետ բացարձակ կապ չունի։ Ուզում եմ ասեմ, ցանկացած պարագայում մենք պետք է այնպիսի երկրում ապրենք, որ ոստիկանը երբևիցե իշխանության, հանցագործության սխալ քայլերի համար պատասխան չտա։ Սրա մասին է խոսքը, որ մեր քաղաքացին, ազատամարտիկը ստիպված ժողովրդին արթանցնելու համար զենքը ձեռքին չվերցնի նորից, որ քաղաքական գործիչը իր խաղաղ օրինական գործնեությունը, քաղաքական գործնեությունը իրականացնելու համար մեկ վարկյան անգամ բանտում չլինի կամ ոստիկանությունում չլինի։ Սա է մեր նպատակը։ Ցավապրելով ասում եմ, մենք այս իրավիճակը պետք է ստեղծենք։ Ընդ որում ասեմ նաև, որ այդ ոստիկանները, որոնք դիմադրություն են ցույց տվել, ես կարծում եմ իրենք համապատասխան պարգևների պետք է արժանանան եւ սոցիալական ապահովության իրենց ընտանիքի համար, որովհետեւ ասենք բարեբախտաբար այս պարագայում ըստեյության սասնածռերն են։ Դե պատկերացրեք, եթե ասենք այստեղ մի 20 հոգի իգիլից եկած լինեն եւ այդպիսի զինանոցի անմիջապես տիրապետեն, ինչ կարող էր տեղի ունենալ։ Բայց բարեբախտաբար սասնածռերն են, ազատամարտիկներն են, որոնք ոչ թե ԱԲԿ-իշներ են, այլ զինված ապստամներ են, եւ որոնց գործը ոչ թե ըստեյության զենքով հեղափոխություն իրականացնելն է, այլ ընդհանրապես արթնացնելն է հասարակությանը, որ այն քաղաքական պահանջը, այդ 5 կետերը, որ իրենք են առաջ քաշել, ըստեյության հասարակության պահանջն է միշտ եղել, եւ իշխանապողությունը, եւ վստահության կառավարությունը, եւ հողերի չհանձնելը, չէ՞ որ մենք ամսի 17-ին Արցախում նմանատիպ միջոցառում էինք, 16-ին միջոցառում իրականացրեցինք, որ դեմ ենք ազատագրված տարածքների վերադարձին, հանձնելուն Ադրբեջանին, եւ հաջորդ օրը առավոտյան նմանատիպ լուր լսեցինք, ինչը իրենց պահանջներից եւս մեկն է։ Չէ՞ որ մենք անընդհատ, հատկապես ժառանգությունը Հայաստանի ինքնիշխանության համար պայքարում ենք, եւ սեպտեմբերի 3-ին Սերսարքյան հայտարարեց ԵՏՄ-ենք մտնում, մենք ամսի 5-ին հանրահավաք ենք, բաց հարթակով հանրահավաք ենք հրավիրել Հայաստանի ինքնիշխանության օրակարգով։ Այսինքն դա նոր չէ, տարիների պահանջ է ժողովրդի կողմից, եւ ակնհայտ էր, որ մեր գործնեությունը միտված էր նա, որ քաղաքական գործիքակազմով հասնենք այդ քաղաքական օրակարգի կյանքի կոչելու։ Մյուս դա օրենքով արգելված չէ, փառկաստո դեռևս, եւ մենք մեր համանահդրական իրավունքն ենք իրականացնում, մենք ես որպես քաղաքական գործիչ, մեր քաղաքացիները որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ իրավունքի տեր անձիկ։
Այդ գործիքակազմում է նաև մասնակցությունը ընտրություններին, դուք ժառանգությունը հիշատակեցիք, արդեն հայտնի է, որ առաջիկա տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին չեք մասնակցելու, այս առիթով ես առաջարկում եմ լսենք Էդուարդ Շարմազանովին եւ կշարունակենք։
Իրականում այդպիսի կուսակցություն կա, գոյություն ունի, թե չէ իրենց խնդիրները քսենի իշխանության լուսերին։ Եվ նեշի, որ ընդդիմադիր դաշտը շատ կտուժի, որ ժառանգությունը չմասնակցի։ Ընդդիմությունը չի դժու, թե ընդդիմադիր շատ է, ասում եմ, ռուստ ասմասպիատը մեզ տպուստը մի բիվայիտ։ Եվ վաղուց արդեն ընդդիմադիր դաշտում նոր ավելի ազդեցի քաղաքացիներ են հայտնվել, քան ժառանգությունը։ Բոլոր նորմալ երկրներում ժողովրդավարական կա ժողովրդի հատված, որոնք դժգոհ են։ Սարկոզի նման նախագահից ֆրանսիան դժգոհ էր, ընտրվեց Հոլանդը։ Սաստան ծառերի ակնկալած բազմությունը չհավաքվեց, խոսեց մի կարևորագույն փաստի մասին, որ այո, 25-ամյա ժողովրդավարական Հայաստանի հասարակության մեծամասնությունը մերժում է զինված միջոցով երկրում խնդիրներ լուծելը։
Պարոն Մարտիրոսյան, հանրապետականը փաստորեն կասկածի տակ առնում ինքնին ձեր կուսակցության գոյությունը, հա, ասում եթե այդպիսի քաղաքական։
Ոչինչ խնդիր չի, նմանատիպ քաղաքական գնահատականներ ելույթներ իմիջիալով շատ նորմալ են նայում։ Հանրապետական կուսակցությունը իշխանություն է, ոչ լեգիտիմ իշխանություն է, բա պետք է ասի, թե ինչ խնդիր կա։ Խնդիրը այլտեղ է, երբ որ իրեն ընդդիմություն ներկայացնողն է ընդդիմության վրա, այսպես ասեմ, քարեր նետում։ Բայց այս պարագայում մի անկյունակարային կետ կա, որ անընդհատ շեշտում են ժողովրդավարական երկրում, ժողովրդավարական երկրում։ Սա ու սրտի Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր չէ, սա արդեն ոչ թե իմ ասածն է, այլ սա միջազգային կառույցներն են ասում։ Չի կարող լինել ժողովրդավարական երկիր, որտեղ անկախ դատարան գոյություն չունի։ Ինձ բոլոր միջազգային այդ գնահատականներում գրված, որ Հայաստանում դատական համակարգը գործադիր իշխանությունից կախված է։ Ուրեմն ժողովրդավարության մասին չեն կարող խոսում, այլ չէ կարող խոսել նաև այն առումով, որ բոլոր ընտրություններում հստակ, որքան էլ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով ճանաչում է միջազգային հանրությունը ընտրությունները, բայց հստակ շեշտում է նաև դրանց լեգիտիմության խնդիրները, ու չեմ խոսում 13 թվականին ուղղակի մաթեմատիկական վիճակագրությամբ, եզրափակիչ Իրան Փոփումով, ՀԱԿ ԺՄԻԳ-ը գրել է, որ բոլոր այն տեղամասերում, որտեղ մասնակցությունը շատ հազանց բարձր է, բոլոր այդ տեղամասերում Սերժ Սարգսյանը հաղթել է, նմանատիպ բան երբեք չի լինում։ Մի խոսքով, քանի որ ժողովրդավարական չէ, ուրեմն չխոսենք ժողովրդավարական երկրների մասին, իսկ ոչ ժողովրդավարական երկրներում ընդդիմադիր ուժը ինչպեսին ժառանգությունը պետք է հետապնդվի, իր անդամները պետք է բանտերում լինեն, ֆինանսական բոլոր հոսքերը պետք է կասեցվեն, միջին բիզնես ունեցող Գառնիկ Սահակյանը պետք է դեմպինգի տակ լինի եւ սննկանա եւ ոչ մեկ դրա համար չպատժվի, Հայաստանում դա է, բայց այստեղ մի խնդիր էլ կա, մինչեւ թիմ ընտրությունների այս հարցերը, այս արդեն առօրյա դարձած հարցերը, այդ խնդիրներով ես էի զբաղվում կուսակցությունից եւ գիտեք, ձեզ նաեւ ասել եմ ազատությանը, որ մենք տարբեր կուսակցությունների հետ, միավորների հետ հասարակական դաշտի քննարկումներ ենք անցկացնում, եւ ես էի, որ պետք է այդ ամենի համրագումարը վերջապես ամփոփենք, բայց քանի որ մեկուսացրեցին ոչ միայն ինձ, այլև Դավիթ Սանասարյանին, Հովսեփ Խուշուդյանին, Անդրեասին էլ որպես քաղաքացիական դաշտի կարևորագույն ներկայացուցիչ, հիմա կոնկրետ կուսակցության պահով ըստ էության այդ գլխավոր բանակցողին մեկուսացրեցին եւ ամեն ինչ, այդպես ասեմ, բաց մնաց, դրա համար կուսակցությունը այդպիսի որոշում կայացեց, հետագան կփոխվի այդ որոշումը, թե չէ հիմա ազատ լինելու այդ հաշվի առնելով, այդ հանգամանքը չեմ կարող ասել, դեռևս քննարկում չենք ունեցել, բայց մի բան հստակ կարող եմ պարոն Շարմազանովին ասել, իմ ընկերոջ ասեմ, որ եթե մենք մի փոքր ազատ արդար եւ թափածի կտրություններ ունենանք, ես կարծում հասարակությունը ցույց կտա, թե ժառանգությունը ինչպիսի կուսակցություն է հասարակության մոտ, եւ հանրապետական կուսակցությունը ինչպիսի կուսակցություն է հասարակության մոտ։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք անցնող շաբաթ Սփյուռքում ծավալված իրադարձություններին, նախ տեղափոխվենք Փարիզ, այստեղ ֆրանսիացիներն ու տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչները կրկին հիշում են 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերը, անդրադառնում են նաև Հայաստանի ներկա խնդիրներին։ Ֆրանսիայում այս ամառային օրերին կազմակերպված մի շարք ցուցահանդեսների և կինոցուցադրումների մասին առավել մանրամասն կպատմի Ռուզան Գյուղերյանը։
Արձակուրդային այս օրերին, երբ հազարավոր զբոսաշրջիկներ այցելում են Ֆրանսիա, նրա հյուսիս արևելյան Նանսի քաղաքի մոտ գտնվող Սեն Նիկոլա դե Պոխ մայր եկեղեցում բացված է Հայաստանին նվիրված մի ցուցահանդես՝ Հայաստան լեռների հավատքը անվանված։ Այդ ցուցահանդեսը կազմակերպել է Ֆրանսիայի քրիստոնյաները արևելքի քրիստոնյաների համար միությունը, նպատակ ունենալով հիշեցնել այդ քրիստոնյաների հազարամյակների պատմությունը այն ժամանակ, երբ այսօր, ինչպես ցույց տվեցին վերջին տարիների իրադարձությունները, նրանց գոյությունն իսկ վտանգված է։ Ցուցահանդեսին արձագանքել է տեղական «Էստ Ռեպուբլիկեն Թերթը», նկարագրելով ցուցահանդեսը, ուր գրել է նա ներկայացված են 18 ցուցատախտակներ բեռնված բնագրերով և լուսանկարներով, որոնք բացատրում են, թե ովքեր են հայերը, որտեղ է գտնվում Հայաստանը, հիշեցնում են նրա առաջին թագավորությունները, ապա դրանց քայքայումը հասնելով մինչև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և քրիստոնեության ընդունում, մինչև այբուբե Սուրբ թարգմանիչներ և գրականություն, ոգեկոչված է նաև հայոց ցեղասպանությունը, 1.5 միլիոն հայերի մահը, այնուհետև Հայաստանի 3 հաջորդական հանրապետությունների ստեղծումը, 1991 թվականի անկախությունը։ Թե ինչպես է գնահատվում Հայաստանին ներված այս ցուցահանդեսը, Թերթը խոսքը տվել է բելգիացի միզույքի, որը ասել է. «Մեզ շատ դուր եկավ մայր տաճարը, ինչպես նաև ցուցահանդեսը, որը հիանալի է և ներկայացված է շատ մանրամասնություններով. Մեզ մոտ Բելգիայում նույնպես շատ են խոսում արևելքի քրիստոնյաների մասին», ասել է բելգիացի այդ զույգը։ Հետաքրքրական է իմանալ, որ այս նույն օրերին, օգոստոսի 19-27 անկած ժամանակամիջոցում, հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ մի ֆիլմ է ներկայացվում Բրիտանիայի թերակղզում գտնվող Դուարնե քաղաքի ֆիլմի 39-րդ փառատոնին։ Վերջերս հայտնի է տարբեր ժողովուրդների ստեղծագործությունների և մշակույթների վերաբերյալ ֆիլմերի ներկայացմամբ, և այս փառատոնի այս տարվա նյութը Թուրքիան է, նրա Քուրդ Ալևի հայ փոքրամասնությունների անցյալ ու ներկա պայքարները։ Այստեղից էլ հայոց ցեղասպանություն կենդանի հիշողություն ֆիլմի ներկայացումը Դուարնեի հայտնի այդ փառատոնին, որ հայոց ցեղասպանությունը շարունակում է հետաքրքրել Ֆրանսիայի հասարակությանը, ցույց է տալիս նաև այն հանգամանքը, որ «Պյուբլիկ քյարթ» կայքը այս օրերին հայոց ցեղասպանություն 1915 թվի ուրվականը վերնագրով ֆիլմի տեսագրության կամ DVD-ի հրատարակման արդին կազմակերպել է մի մրցույթ, որը հնարավորություն է տալիս կայքի հարցերին բավարար պատասխաններ տալու դեպքում շահել այդ տեսագրության 10 օրինակ։ Ֆիլմի բովանդակության իր համարոտագրության մեջ կայքը նշել է, թե պատմելու համար 1915 թվականի արյունահեղ պատմությունը ֆիլմը ներկայացրել է 2 խորհրդանշան անձանց, որոցից մեկը մի թուրք է, լրագրող մտավորական Հասան Ջեմալը, որի անձնական համոզումները հանգեցրել են իրեն ելնելու Թուրքիայի պաշտոնական պատմության դեմ և պաշտպանելու հայդատը, իսկ մյուսը իրավաբան Ֆետիե Չետինը ցեղասպանությունից վերապրողներից մեկի թոռնուհին անձինք, որոնք երկուսն էլ պայքարում են Թուրքիայի հիշողության վերականգնման համար։ Ռուզան Գյուղերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մեր կիրակնորյած ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթն Իսրայելում բնակվող հայերի կյանքում, պատմում է Արտյոմ Չեռնավարյանը։
Արդեն 3-րդ տարին է, որ մեր ռադիոկայանը պատմում է Երուսաղեմում անցկացվող արհեստների և արվեստների միջազգային փառատոնի մասին։ Այս տարի այն մեկնարկել է օգոստոսի 15-ին և կտևի մինչև օգոստոսի 27-ը։ Աշխարհի 31 երկրից բարձրաճաշակ արվեստագետներ, մոդելավորներ, վարպետներ, նկարիչներ ու քանդակագործներ են մասնակցում այս փառատոնին։ Արդեն ինքնին պարզ է, որ հետաքրքրությունը մեծ է այս միջազգային փառատոնի նկատմամբ։ 5 տարի շարունակ այս տոնին մասնակցում է նաև Հայաստանը, որը չգիտես ինչու Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ղրղստանի, Թուրքմենիստանի հետ ներկայացված է որպես ասիական երկիր։ Համենայն դեպս այստեղ կարելի է յուրաքանչյուր օր գալ և մասնակիցը դառնալ տարբեր երաժշտական փառատոնների, ցուցահանդեսների բացմանը։ Կազմակերպիչները չեն մոռացել նաև երեխաների մասին։ Ավանդաբար Երուսաղեմի քաղաքապետարանն է այս փառատոնը կազմակերպում, որը հոգում է նաև հյուրերի կեցության ծախսերը երկրում, բացի ճանապարհածախսից։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ են այցելում այս տաղավարներն ու փառատոնը նվիրված է այս տարի Երուսաղեմի մշակութային ծրագրերի մեկնարկի 41-րդ ամյակին։ Դե արդեն չչարաշահենք ձեր համբերությունն ու պատմենք հայկական տաղավարի մասին։ 5 տարի առաջ Երուսաղեմի բնակիչ Քրիստիան Մանուկյանը պաշտոնապես դիմել էր քաղաքապետարանին, ստացել էր թույլտվություն և մեկնել էր Հայաստան մեր մշակույթը ներկայացնելու համար հայկական արվեստի նմուշներ և ձեռագործ աշխատանքներ բերելու համար։
Առաջի տարի ես մասնակցել եմ իբր անց, ես գնացել եմ Հայաստան, հայաստանի ապրանքից բերել եմ և այնտեղ տաղավարներ արդեն կան, և ես մտածել եմ արդեն հաջորդ տարիները ինչու մեր ժողովրդից մարդ չկա ներգայացնի, ոչ ես, այլ ընդերի արտիստները, ընդերի արվեստագետները։
Հաջորդ տարի պարոն Մանուկյանը Հայաստանի տաղավարը ներկայացրեց արդեն հայ արվեստագետների շնորհիվ, ու 5 տարի շարունակ Երուսաղեմի քաղաքապետարանի հետ աշխատելով նա կազմակերպում է հայկական տաղավարը։ Այս տարի քանի տաղավար ունենք, հարցրեցի։
Իսպաստապար այս տարի մեկ տաղավարով ունենք, և ես շատ ուզում էի, ցանկանում էի, որ ավելի տաղավար ունենանք և ավելի արվեստի ժողովուրդը ներգայանան տարբեր ձևի արվեստներով։
5 տարի առաջ նա հանդիպումներ էր ունեցել Սփյուռքի և մշակույթի նախարարություններում, խնդրել էր, որպիսի օգնեն միջազգային այս փառատոնին Հայաստանը ըստ հավուր պատճաճի ներկայացնել, բայց մինչև օրս որևէ արձագանք չկա։ Օրվա ընթացքում երեկոյան ժամը 18-ից մինչև կեսգիշեր աշխատող այս փառատոնը ունենում է ավելի քան 10,000 այցելու։
Ես եղել եմ մշակույթի նախարարության դոմեն այդ դարբեր մարդկանց և փորձում եմ, որ դենց մեկում հանդիպեի, արդեն ես մտել եմ, հարցրել եմ, բայց ոչ մեկը ինձ կարծավ օգնել դրանով։ Այդ բոլորը բաջետի հարցով, այդ արտիստներու հարցով, ասացին, որ պետք է գնաս վերնիսաժ ու դու ջոկես ընդեր ինչ ես ուզում առնել ու տանես ու վաճարես ընդեր։
Ձեռագործ աշխատանքները վաճառելու հնարավորություն կա ցուցահանդեսի ժամանակ ու ծախսերը կարելի է մասամբ հետ տանալ, բայց Քրիստիանի համար ամենացավալին այն է, որ որևէ ուշադրություն հայկական տաղավարը չարժանացավ հայկական իշխանությունների, նաև Երուսաղեմի հայկական համայնքի կողմից։ Ոչ կազմակերպչական աշխատանքները հոգում են միայնակ, առանց որևէ մեկի օգնության, և մի կողմից գոհ է, որ մեկ տաղավար ամեն տարի հայ ժողովուրդը ունի, բայց տխրում է, որ այն քիչ է, և մյուս ազգերի նման կարելի է ավելի ներկայացուցչական կազմով ներկայանալ ու ավելի մեծաթիվ տաղավարներ ունենալ։ Ինչևէ, շարունակելով թեման, զրուցենք նաև հայ մշակույթը Իսրայելում ներկայացնող Վաճիկ Թորոսյանի հետ։ Նա իր կնոջ Ազնիվ Մնացականյանի հետ ներկայացնում է Հայաստանը։ Պարոն Թորոսյանը 3-րդ անգամն է մասնակցում և 3 տարի առաջ արդեն եղել էր մեր ռադիոկայանի հյուրը։ Նա հայկական երաժշտական գործիքներ է պատրաստում և ներկայացնում է այն Երուսաղեմում։
Բերել ենք հայկական երաժշտական գործիքները, սկսած դուդուկից, շմից, օմնա, պկու, քյամանչա, սլինգ, իրենց պատյաններով ամբողջությամբ ձեռի գործը, դրան պլյուս բերել ենք ահագին ձեռքի աշխատանքներ, որը կատարել է Տիկինը, ասենք հայկական մեծ տարազով, պայուսակներա, պորտմաններա, հեռախոսի տուփերա և մի շարք ուրիշ գործեր էլ կան։
Իսկ ինչպես են հրեաներն ու փառատոնի այցելուները վերաբերվում հայկական ժողովրդական գործիքներին։
Հրեաները հայկական տաղավարի շատ թերությամբ են մոտենում և արձական շատ մեծ է։ Ասենք, ես մոտենում եմ դուդուկին, ասում են Խալիլի, դուդուկն ա մեր, որ ասում են դուդուկ զուռնա, ահագին մարդիկ ծանոթ են, քյամանչային ծանոթ են։
Փառատոնի ժամանակ ճիշտ է, նմուշները վաճառվում են, բայց շատ քիչ ու եկամուտ ստանալու համար չէ, որ պարոն Թորոսյանը 3 տարի ինչ մասնակցում է, այլ զուտ բժշկիրը ներկայացնելու համար։ Հետաքրքրվեցի, թե Հայաստանում հայ վարպետներն ու արվեստագետները գիտեն այս փառատոնի մասին, եւ եթե այո, ինչու չեն մասնակցում։
Հենց այդպես էլ կա, գումարի հարցն է։ Դե այստեղ այդքան արվեստուր չի լինում, ասենք որ ծախսերը փակի։ Շատ արվեստագետներ ունենք, ասենք Վերնիսաժում կան, ասենք ցանկացած մարդը կարող է գալ այստեղ ներկայացնի Հայաստանը։ Ասենք համեմատականի մեջ էլի այլ պետությունների հետ, երբ որ համեմատում ես, մեր արվեստը շատ-շատ առաջ է, բայց թե գումարի հարցն է, չեն կարող գալ։
Հիմա չի տեսնում Հայաստանում նախարարությունային դիմելու համար պատասխանեն ակնհայտ են իր համար։ Ուստի Քրիստիան եւ միասին լուծում են բոլոր խնդիրներն ու հայկական երաշտական գործիքներով զարմացնում հրեաներին։ Նրան շատ էր զարմացրել Երուսաղեմը, տեսնելով տարբերությունն Իսրայելում իր առաջին եւ երրորդ այցելությունների միջև։
Մեր հուսիսարավ ճանապարհը քանի տարի սարքում է, սարքում են, չի երևում։ Այստեղ մեր ճանապարհներ են երկու տարում պատրաստել, արդեն գործում է, որ կարելի ավշել էլի։ Իսկ մեր մոտ, ասենք, հուսիսարավ են միած կառուցում, ու ես որ մենք աշտարակ բյուրականից եմ ես, ես որ գնում Երևան, ես 5 տարի ճանապարհը փակել, նոր մի փոքր հատված կառուցել են։
Ավելացրես նաև, որ
ու կառուցելուց հետո արդեն նոր կառուցված ճանապարհը նորից վերակառուցում են։ Դա է ավատ, որակ չկա, որակ չեն պահանջում, գումարները ճիշտ չեն օգտագործում։
Զրուցակիցը զարմացել է, թե 7 թշնամի պետություններով շրջապատված լինելով, ինչպես է Իսրայելը զարգանում, ինչպիսի արագությամբ, իսկ Հայաստանն իր կարծիքով միայն հետընթաց է գրանցում։
Մեր մոտ, ասենք, սրտացավ չէ, մեր հայերը ավելի խելացի են, խելք ունեն, բայց դեղին չի օգտագործում, էլի։ Եթե կարողանան հայի միտքը, խելքը օգտագործել, մենք ավելի առաջ կգնանք։ Ուղղակի մենք մի քիչ կազմակերպչական գործերի մեջ հետենք, էլի, ու շահի պահն է երևի։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության եթերում ըստ էության թոքշոուն է ողջույն։ Փաստաբանները պնդում են, որ ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը, ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության անդամներ Դավիթ Սանասարյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանն ապօրինի են կալանավորվել։ Նրանց շարքում էր նաև ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով 3 գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Նրանք բոլորն էլ կալանավորվել էին հուլիսի 29-ին Սարիթաղում զանգվածային անկարգությունների կազմակերպելու կասկածանքով։ Այսօր մեր հյուրերն են կալանավորվածների փաստաբանները, հարազատները, ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Գիվի Հովանեսյանն է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի փաստաբանը։ Պան Հովանեսյան, ձեզ համար սպասելի էր, որ դատարանը կփոխեր խափանման միջոցը Արմեն Մարտիրոսյանի։
Իսկ սկզբանե ոչ սպասելի չէր, սակայն դատարանում, երբ որ արդեն քննության առնվեց մեր բողոքը, եւ դատախազը եւ քննիչները չարարկեցին, արդեն հասկանալի էր, որ քաղաքական որոշում է կայացվել, եւ դատավորն էլ ինքնին հավանաբար հենց խափան գրավի հետ կապված որոշակի ուղղվածություն վերցրեց քննության ժամանակ դրա առարկելու, չարարկելու, ինչ որ դրա համար ինչ-որտեղ ակնկալեցին, որ քաղաքական որոշում կա եւ հավանաբար կփոխվեն։
Իսկ սկզբանը գործը հարուցումից, այդ մեղադրանքը Արմեն Մարտիրոսյանի փաստորեն մեղադրվում էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, ընդհանուր առմամբ այդ որ գործողություններ է այդպես գնահատվել նրա։
Կոնկրետ գործողություն Արմեն Մարտիրոսյանը չի արել, ակնհայտ ապօրինի էր բոլոր գործողությունները, եւ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կապված, թե ձերբակալման հետ կապված, ասում էին գոյությունի բերման ենթարկելու որոշում, գոյությունի արձանագրություն, որտեղ ոստիկաններից մեկը իբր գրում է, որ բերման է ենթարկել այսինչ կասկածանքով, բայց այդ որոշումը, եւ մենք ունենք տեսանյութ, այս տեսանյութերը չէ, առավել լավ տեսանյութեր, որտեղ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսակցությունը ոստիկանության աշխատակիցների հետ եւ բանակցությունը ումեն եւ Արմեն Մարտիրոսյանը հորդորում է չիջնել, ասում է չեն կիջնելու գնդի ուղությամբ, եւ ասում է որ ժողովուրդը որտեղ կանեն, որ չխանգարեն, եւ հետ միմյանց հետ բանակցում է եւ պահիտակ վերցնում եւ տանում են իրեն։ Բերման են ենթարկում, այսպես ասած։ Դե այդտեղ ակնհայտ երևում էր, որ որևէ զանգվածային անկարգություն կազմակերպելու հետ կապված որևէ գործողություն չկա, այլ ընդհակառակը մարդը միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի բախումներ չլինեն ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջեւ, եւ մանակցում է, եւ այդ տեսանյութը դա տան արհամարում էր եւ ասում էր գոյություն ունի որոշում բերման ենթարկելու այսինչ կասկածանքով։ Հետո էլ կալանքի խափան միջոցի քննարկման ժամանակ ինչ որ ոստիկանների ցուցմունքներ, միայն ոստիկանների ցուցմունքներ, դե ոստիկանների ցուցմունքները հենց օպերայի մոտից իբր այնտեղ կոչեր կային գնանք, այս իար հակասական ցուցմունքներ էին եւ ոստիկանների ցուցմունքները եւ իրար էին հակասում եւ մեղադրանքին էին հակասում, ասենք թե այնտեղ թե պատնեշի առումով այդ հա բարձրանալու իբր պատնեշ եղել ոստիկանից մեկը ասեց որ պատնեշ եղել, մենք ենք փորձել իբր թե ցույց տան որ բարձրանա, բայց պատնեշ չի եղել, բայց իրականում պատնեշ չի եղել, այնտեղ մարդիկ խաղ ցուցարարները բարձրացել են իրենց ազատ ճանապարհ էր, հիմա իրանք փորձում էին ասեն թե իբր այնտեղ արգելված գոտի նման բան գոյություն չունի, Արմեն Մարտիրոսյանը ասեց եթե այն պատնեշ լիներ ինչպես Խորենացի փողոցում որ դուք պահել եք, մենք ընդհանրապես միշտ կողմ ենք եղել օրինականությանը, չենք անցնի, չենք փորձի գնանք, բայց այստեղ խաղ ցուցարարները ուղղակի գնացել են եւ այդ ճանապարհը քանի որ բաց եղել, իրանք իրանք ունեն եւ այդ ճանապարհով են գնացել, հա ինքնաբուխ գնացել են, հիմա դրա հետ կապված ոստիկանները դատանում մենք ներկայացրեցինք էլ որ եւ իրար են հակասում եւ մեղադրանքին են հակասում, սակայն դատանը եւս տեսանյութերը Արմեն Մարտիրոսյանը դեռ մանրամասը ներկայացրեց թե խոսակցությունների տեսքով թե ամինչ որ ինքը ինչ կոչեր է անում, ինչ է ասում, ինչ գործողություններ է կատարվում եւ ոստիկանների ցուցմունքները որ հենց Սարի թաղի շուրջ են որ գալիս էին դեպի Սարի թաղ ուղեկցողների ցուցմունքներ էին հիմնականում, եւ այստեղ դատանը հաշվի չառավ։
Լավ, պարոն Հովանեսյան, հիմա լսենք Արմեն Մարտիրոսյանին ու Վարաշենք հրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալիս Ազատություն ռադիոկայանը խոսել է պարոն Մարտիրոսյանի հետ, լսենք հարցազրույցից մի փոքրիկ հատված, հետո վերադառնանք ու շարունակենք հիմնարկումը։
Պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ ներկայացված մեղադրանքի մասին հա նախ կուզեմ ձեր կարծիքը լսել,
ինչ կապեր ունի մեղադրանք եւ ակնհայտ որևէ առնչություն չուներ այդ ուրը տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ եւ ակնհայտ էր կարծում եմ բոլորի համար, այսպես ասեմ, կողքից մի փոքր արդեն ազատազրկման վայրում գտնվելուց այդ ինֆորմացիաները, սենց փշրանքները, որ հասնում էր, արդեն ակնհայտ դարձավ ինձ մի բան, որ ես կարող էի կամ իմ գործընկերները կարող էին մասսայական անկարգություն կազմակերպեն, եթե մենք լինեինք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետը, որովհետև իմացանք, որ ոստիկանապետի անձնական թիկնազորի ներկայացուցիչ այնտեղ եղել, քարը ձեռքին ինչ-որ նկարել են, իսկ թիկնազորի որևէ ներկայացուցիչ այդպիսի վայրում չի լինում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է լինի երկիր, որտեղ որևէ քաղաքական գործիչ իր օրինական քաղաքական գործնության համար ճաղերի ետևում չհայտնվի թեկուս կես ժամ, թեկուս մեկ րոպե։
Պարոն Մարտիրոսյանի հարցազրույցից ենք մի փոքր հատված դիտում, երեք փաստորեն դատարանը փոխեց խափանման միջոցը, հիմա վերադառնանք մյուս կալանավորվածների գործերին, պարոն Ռևազյան, Դավիթ Սանասարյանը զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ է կրկին մեղադրվում, նախ խնդրում եմ բացատրեք ինձ ու ընկերներին, թե ինչ է նշանակում ընդհանրապես զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը, կոնկրետ ո՞ր գործողություններն են, որպես այդպեսին գնահատվել։
Ուրեմն այսպես ասեմ, եթե նայում ենք մեղադրանք, ինչպիսի մեղադրանք է իր նկատմամբ առաջացած, ոստիկանների ցուցմունքները, որի փեր Դավիթ Սանասարյանը բորբոքել է հարությանը, որպեսի քարեր վերցնեն, նետեն ոստիկանների ուղությամբ, ճղկեն ոստիկանական պատը, գնան միանան սասնածրդերին ու ոչ միայն, ինքը նաև Արմեն Մարտիրոսյան, Անդրեաս Ղուկասյան այդ ցանկի մեջ, հա, որ նման գործողություններ են արել ու իրենց նպատակը նա է եղել, որպեսի հարցակում գործեն ոստիկանների վրա, ընդհանուր առմամբ կարելի այդպես եզրակացնել, բայց գործի նյութերում այդքան տեսակրություններ կա, տասնյակ լրատվամիջոցներ աշխատում են ուղիղ եթերով, մի հատ տեսանյութ չկար, որպեսի երևա, որ այդ անձինք նման հայտարարություն են արել, այդ թվում Դավիթ Սանասարյանը, իսկ եթե նման հայտարարություն արել են ու հրապարակային չի եղել, հանրությունը չի տեսել, լրատվամիջոցները չեն արձանագրել, ապա ընդհանրապես այո, ունի միայն ոստիկանները, ովքեր հետին շարքերում էին, հա, կամ չգիտեմ որտեղ էին կանգնած, իրենք բայց լսել են երևի, բայց ինչևէ, անդադառնալով Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ, այն որ հստակ հետապնդում է, սկսենք սկզբից, սա 4-րդ դեպքն է, երբ իրեն արդեն հետապնդում է իրականացվել, իր նկատմամբ ազատազրկում է կիրառվել, առաջինը հուլիսի 17-ին են իրեն բերման ենթարկել, երկրորդը հուլիսի 18-ին է նորից բերման ենթարկել, որտեղ դաժանցեցի խոշտանգման է ենթարկել, ի թիվս այլ վնասվածքների ուղեղի ցնցում է ստացել, հետո հուլիսի 27-ին է նորից իրան բերման ենթարկել, հետո հուլիսի 29-ին իրեն արդեն բերման է ենթարկում, ձերբակալում են այն մեղադրանքով, որ ինքը հուլիսի 27-ին ապօրինի հավաքի հասկացել ու կազմակերպելու անցկացել, այն դեպքում, երբ ինքը այդ ժամանակ ընդհանրապես բերման ենթարկված եղել, ֆիզիկապես չէր կարող նա այդ արարքը անել, հետո են հասկացել երևի իրեն սխալը կարճել են այդ մասում մեղադրանքը, ուղղակի բայց զավեշտ են նաև նաև, որ այլ գործով երբ իրեն ձերբակալել են, ժամեր առաջ, որ պետք է 72 ժամը լրանար, իրեն նոր մեղադրանք են արդեն առաջադրում, զանգվածային առկարկություններ, դատարանը երբ գործը քննում էր արդեն օգոստոսի 2-ին որոշումը հրապարակեց, բայց միջև այդ մենք հետո ենք իմացել, որ առաջին գործով արդեն օգոստոսի 1-ին քննիչը որոշում էր կասում քրական հետապնդումը դադարեցնելու եւ արգելանք ազատելու վերաբերյալ, սակայն մեզ որևէ մեկը չէր տեղեկացել դրա մասին, ու դատարանը արդեն, բայց ինքը դեռևս արգելանքի տակ էր, ու իպաստացի ինքա ապորինի գտնվել այդ մի օրվա ընթացքում անազատության մեջ, մենք հետո ենք արդեն այդ որոշումը ստացել, ինքն ու բարաշենում ա եղել, որտես էլա պաստորին ամսի մեկից արդեն ազատ ա եղել, բայց չեն հայտնել ու ինքը դեռևս գտնվել
է։ Ընդհանուր առմամբ այս մի քանի օրերին կալանավորվածների փաստաբանները միշտ բարձրաձայնում են, որ դժվար իրավիճակ է ստեղծվել փաստաբանների համար, որովհետև չեն կարողանում պաշտպանել իրենց վստահորդների շահերը, որովհետև կարծես տեղի ունեցած ընդհանրապես իրավաբանության հետ որևէ աղերս չունի։ Դուք կիսում եք ձեր այդ գործընկերների հայտարարությունը, կարծեմ դուք եք արել այդ հայտարարությունը, Տիկին Սաֆարյան, խոսքը վերաբերում է բոլորին, թե անհատական։
Մենք նախասեմ, որ կոնկրետ բոլորս հասկանում ենք, որ սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է անձանց նկատմամբ, ովքեր ցանկանում են իրացնել իրենց իրավունքները, ազատ արտահայտել իրենց կարծիքը, առավել եւս մասնակցել հավաքներին եւ առավել եւս իրենց կարծիքը կարողանում են տարածել անձանց մեջ, այսինքն նաեւ ամեն կերպ փորձում են սահմանափակել եւ խոսքի ազատությունը եւ նաեւ հավաքների ազատությունը անձանց։ Ակնհայտ է, որ այո, այս փորձը արվել է բազմիցս, անձանց սկզբում կարճ ժամանակահատվածով էին բերման ենթարկում, այս պարագայում արդեն հարցրել են նրան, որ քրեական հետապնդում են սկսել անձանց նկատմամբ, կոնկրետ Անդրեաս Ղուկասյանը ակնհայտ է, որ քաղաքական հետապնդման զոհ է, որ քաղբան տակյալ է եւ նա այժմ գտնվում է անազատության մեջ, որովհետեւ բազմիցս նրան հորդորել են, որպեսզի նա չմասնակցի հավաքներին եւ նույնիսկ նրան նախազգուշացրել էին, որ եթե նա շարունակի մասնակցել հավաքներին, ապա կհայտնվի անազատության մեջ։ Այստեղ արդեն նրանք իրենց խոստումն են կատարել եւ իհարկե ես համամիտ եմ, որ այս գործում քաղաքական որոշումներն են կարեւոր եւ ըստ էության անձանց իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ գործերով ուղղակի անհնար է, բայց ասեմ, որ կարևորում եմ նրանց իրավունքների պաշտպանությունը այնքանով, որքանով որ կոնկրետ Անդրեաս Ղուկասյանը շատ հետևողական է լինելու իր իրավունքների պաշտպանության հարցում եւ նա կանգ չի առնում, նա պատրաստվում է սպառել բոլոր դատականացիանները եւ դիմել եվրոպական դատարան։ Այս պարագայում շատ կարեւոր է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում նրա իրավունքների խախտման ցանկացած հարց բարձրաձայնվի։ Նշեմ, որ ակնհայտ է, որ այն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է Անդրեաս Ղուկասյանին, ակնհայտ անհիմն է, այն, որ այսօր նա գտնվում է կալանքի տակ, դա ընդամենը ես արդեն նշեցի ինչի պատճառը եւ մենք իհարկե շատ մեծ հույսեր չունենք, որ իրավական որևէ գործընթացով հնարավոր է հասնել օրինական ընթացքի այս գործի, բայց նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մենք ինչպես տեսանք Արմեն Մարտիրոսյանի պարագայում, ես իհարկե դա չեմ համարում ակնհայտ իրավական լուծում, համենայն դեպս գոնե ազատությունն է ստացավ տվյալ պարագայում, այո, որովհետև գրավ կիր առվեց նրա նկատմամբ, տվյալ պարագայում եւ Արմեն Մարտիրոսյանի եւ Անդրեաս Ղուկասյանի եւ Դավիթ Սանասարյանի մեղադրանքները ակնհայտ նույնական են, ուղղակի անուններն ա փոխված, եւ նաեւ այն փաթեթները, որոնք ներկայացվել են դատարան, նույնն են եղել, ինչպես հիմնավոր կասկածի առումով, այսինքն եւ որոշումներն էին նույննական, տվյալ պարագայում ամեն ինչ նույննական էր։
Լավ, Տիկին Թարխանյան, ձեր ամուսինը Անդրեաս Ղուկասյանը արդեն քանի օր է հացադուլ է հայտարարել, ինչ տեղեկություն ունեք նրա առողջական վիճակի մասին ու կարծեմ հորդորներ է հնչել, հիմա դուք ասեք, թե ովքեր են հորդորել, որ նա դադարեցնի հացադուլը։
Ճիշտ ասած, առողջությունը իհարկե համապատասխանում է այն վիճակին, որ արդեն 18-րդ օրը ոչ մի բան ինքը հացադուլ է հայտարարել, նիհարել է մոտ 6-7 կիլո քաշեցել, ճնշումը իջել է, շատ բարձր է գնահատում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դիմել են իրեն եւ հորդորանքով, որ վերջ տա հացադուլին։
Ին Սաֆարյան, կադրերում մենք մեկ ընդմերձ գոնե տեսնում ենք Դավիթ Սանասարյանին, տեսնում ենք Արմեն Մարտիրոսյանին, Անդրեաս Ղուկասյանին, բայց գրեթե չի երևացել, գուցե երևացել է, ես չեմ տեսել, բայց ամեն դեպքում Հովսեփ Խուրշուդյանը որևէ կադրում չի երևում, որտեղից նրան բերման ենթարկեցին։
Իրականում Խուրշուդյանի հետ կապված շատ ավելի ցավոտ խնդիրներ կային, առումով որ Խուրշուդյանի մեղադրանքի որոշման մեջ ասենց շարան-շարան ներկայացվել է Արմեն Մարտիրոսյանի, Անդրեաս Ղուկասյանի, Դավիթ Սանասարյանի ենթադրվող, այսպես ասեմ, գործողությունները, անգամ Սասնա ծռերից մեջ բերում կա, անգամ ոստիկանության գործողություններին գնահատականատրված նրա մեղադրանքի որոշումով, ու վերջի հատվածում, չէ, ներողություն, միջև այդ միտեղ այդ Նարդոսի փողոցի վրա, որ իբր շեղվել են Խորենացի գնալու փոխարեն գնացել են Սարիթաղ հանրահավաքի մասնակիցները, այդտեղ մի հղում է արվել, թե այնտեղ է եղել նաև Խուրշուդյանը, ում հետ համաձայնեցված գնացել են Սարիթաղ, բայց իրականում Հովսեփ Խուրշուդյանը ազատություն պողոտայում մեկի մեքենայից իջել է, քննությանը տրամադրել եմ այդ անձի անունը, որպեսզի հարցաքննեն, նա Նարդոսում ընդհանրապես չի եղել, նա եղել է ազատություն պողոտայում, մոնումենտ կոչված տարածքում, եւ շատ ուշացած եկել Սարիթաղում, հասել է այն ժամանակ, երբ այդ 5 րոպե ժամանակի քննարկումն ա եղել, որ 5 րոպե ժամանակ տրամադրեն հանրավակի մասնակիցները սրվելու համար։ Հովսեփ Խուրշուդյանը ընդհանրապես այսքանից բացի, այս 5 րոպեից բացի այլ բանի չի մասնակցել, անգամ զրույցներին, քննարկումներին, եւ ասեմ, որ հեռախոսազանգեր ունի ուրիշ տեղից, որ որտեղ է դուք հասել, որ ես գամ, ասենք, մի անամ հանրահավաքի, այսինքն կոնկրետ ապացույցներ կա, բայց քանի որ այդպես են գրել, թող այդպես էլ գնա, ասենք, այնքան լրջություն չեն տվել հաստական հանգամանքների ճշմարտացությանը, որ ինչ պատահել գրել են, ասենք, գոնե մեկից չեն հարցրել, Խուրշուդյանը այդտեղ եղել է, թե չի եղել, այդպես երթով տարել են միջև Սարիթաղ, եւ Սարիթաղում Հովսեփ Խուրշուդյանին հայտնաբերել են 5-րդ փողոց թիվ 1 հաստեի տամ բակից։ Դա այդ բակ գնացել է, որովհետև Անուշ Տերտերյան անունով անձնավ աղջիկը վնասվածք է ստացել այդ կրակոսների բանի արդյունքում, այրվածքներ է ստացել, եւ այդ այրվածքների պատճառով օգնության կարիք է ունեցել, Խուրշուդյանը նրան տեղափոխել է այդ տուն, այնուհետև այդ տնից շտապ օգնության մեքենայով հիվանդանոց են տեղափոխել, այսինքն այս գործընթացը մոտ մի կես ժամ տևել է, եւ կես ժամ անց Խուրշուդյանին այդ բակից հանել են ոստիկանության աշխատողները, շարել են մի 8-9 հոգու այդտեղ, այդ բնակության վայրում, եւ անվանական Կարապետյանն ասել է դու, մյուսը պիտի ձերբակալվեք, այո, Աշոտ Կարապետյանը, այսինքն այստեղ խոսք գնալ, թե ինչ որ գործողություններ են արվել դրա համար, իհարկե ոստիկանություն տարել, այդպիսի բան չկա, բայց բերման ենթարկելու որոշումներն էլ շատ անորոշ բնույթ են կրում, ասենք զեկուցագիր կա, որտեղ ասում է Սարիթաղից անազատության մեջ բերման են ենթարկել Խուրշուդյանին, կա բերման ենթարկելու արձանագրություն ժամը 1-ով, որտեղ նորից Սարիթաղից, այսինքն էլի կոնկրետ հասցե չկա, տարածք չկա, չգիտեմ, Սարիթաղը հարաբերական է, ես չգիտեմ, որ ուզում ասել, որ այնքան անորոշ է այս ամենը, որ դատավարական փաստաթղթերում անգամ բացակայում է այդ հստակությունը, թե կոնկրետ որտեղից տարան եւ ինչ հանգամանքներ, որովհետեւ այնտեղ նաեւ կա, որ մարդուն ձերբակալելու հիմքերում դա շատ կարեւոր է, թե ինչու ձերբակալեցին, բայց դրանք կարևորություն չեն եղել, որովհետև վստահ են եղել, որ ինչ էլ գրեն, անգամ չգրեն, դատարկ թուղթ ներկայացնեն, միևնույն է, այդ թուղթը դատարանում կարողանալու են անցկացնեն։ Սա է ամբողջ խնդիրը։
Դուք էլ հույս ունեք, որ վերաբերմունքը նույնը կլինի Հովսեփ Խորշոդյանի նկատմամբ, ինչ Արմեն Մարտիրոսյանի, թե այս պարագայում
ասեմ։ Անկեղծ ասած, ես չեմ կարող ասել, թե դատարանները, ասենք, ինչ կարող են անել, բայց ասեմ ձեզ, որ ողջունելի է, որ գոնե այս տարբերակով փորձում են ինչ-որ մի բան օգնել։ Սա էլ, ասենք, գնահատելի քայլ է, որովհետև մարտի 1-ին անգամ սա չունեցանք։ Հա, մենք բոլորս հիշում ենք, որ նույն վերակնիչ դատարանը, ստորադաս դատարանի բոլոր ակտերը անփոփոխ, առանց որևէ պատճառաբանության հաստատեց, ավելին ժամկետները երկարացվեցին եւ այլն։ Գոնե, ասենք, այս պահում ինչ-որ մի բան նաեւ կապում են վերադաս դատարանում դատավորներից հենց դատան նախագահի կամացողությանը։ Իմ տպավորությունն է սա, որովհետև ես գտնում եմ, որ եթե այն ժամանակ էլ նույն հանրապետության նախագահին, եթե անգամ քաղաքական կամք է, եթե կարողանային ներկայացնել մի քիչ ճիշտ, իմ կարծիքն այն է, որ էլի միջին տարբերակ կընտրեին ու շատ շատերը չեն դուժի։ Չէ՞ որ այս կարգի գործերով նաև, ասենք, չի կարելի ասել վստահաբար, որ մարդիկ բոլորը դատվելու են։ Ես, ասենք, ակնկալում եմ, որ կարող ենք մեր պայքարով հասնել նրան, որ չեղած բանից մարդիկ չդատվեն։
Ես հիշեցնեմ, որ մենք դիմել ենք նաև հատուկ հնչական ծառայությանը, որպեսզի նրանց ներկայացուցիչ այսօր այս հաղորդման նույնպես տեղյակ լիներ, բայց պատասխանը ստացանք, ստացված պատասխանը հետևյալն էր, որ քանի որ բոլոր գործերով քրեական գործերն այս պահին ընթացքի մեջ են, ՀԿՑ-ն գերադասում է բոլոր հարցերին պատասխանել մամուլի հաղորդագրություններով եւ որևէ տեղեկություն երբ լինում է անմիջապես մամուլի հաղորդագրությունով հանրությունը տեղեկանում է։ Պարոն Սաֆարյան, բարև Երևան խմբակցությունը ավականու փաստորեն դիմումով դիմել էր ավականու մյուս անդամներին միանալ Դավիթ Սանասարյանին, Արմեն Մարտիրոսյանին ազատ արձակելու պահանջին, ովքեր միացան առ այսօր եւ ցանկանում եմ որպեսզի նաեւ գնահատականներ տայեք տեղի ունեցածին, այ Աշոտ Կարապետյանը աշխատանքից ազատվեց, Երանոսյանի եղբայրը համակարգից աշխատանքից ազատվեց, սա ինչի արդյունք է եւ արդյոք հանրությունը կարող է ասել, որ ոստիկանությունը կրկին գնում է բարեփոխման։
Շնորհակալություն, թերևս սկսեմ բարև Երևանին վերաբերող հարցադրումից, հիշեցնեմ մեր հանրությանը, որ ձերբակալված 4 անդամներին ոչ միայն շատ լավ եմ ճանաչում քաղաքական գործնեության դաշտից, որպես նախին գործընկերներ, այլ նաև Դավիթ Սանասարյան եւ Արմեն Մարտիրոսյան հանդիսանում են նաև Երևանի ավագանու բարև Երևան խմբակցության անդամներ, եւ մեր հայտարարություններից մեկում մենք հստակ ընդգծված նաև միտում էինք համարել այն, որ դրանով հնդացս իհարկե առաջնային նպատակ համաձայն եմ փաստաբանների բոլոր գնահատականների հետ, առաջնային նպատակ մարդկանց քաղաքական գործունեության խոչընդոտումն է եւ ուրեմն դրան միջամտությունն է, բայց այնուամենայնիվ պարալիզացվում է նաեւ ընդդիմադիր խմբակցության աշխատանք, անցայն խմբակցությունը ինքը սակավամարտ է։ Մենք կոչ արեցինք թե մարդու իրավունքների պաշտպանին միջամտելու Դավիթ Սանասարյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի, ոչ ամենևին առանձնացնելով մյուս գործերից նրա համար, որ տարբեր են կամ ավելի անմեղ են, քան մյուսները, ոչ 4-ն էլ ըստ էության ոչինչ չեն արել, եւ բայց եւ այնպես զուտ ուղակի որպես Երևանի ավականու անդամներ, ինչպես նաեւ պիտի ասեմ, որ կոչ արեցինք այո Երևանի քաղաքապետին վերաբերվում կարտահայտել այս ամենի կապակցությամբ, կոչ արեցինք Երևանի ավականու մյուս երկու խմբակցություններին, հանրապետական խմբակցությանը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությանը միանալ դրան։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության թեգեկավարը ավելի վաղ, իսկ հետագայում նաեւ որոշ անդամներ միացան մեր կոչին պահանջին, իսկ հանրապետական կուսակցության անդամները Քարլ Լռությունը, նրանք արձակուրդի մեջ են, ինչպես որ արձակուրդ թի մեջ է մի ամբողջ խորհրդարան, եւ սա անպատկերացնելի բան է, որ իսկապես երկրում տեղի ունենան նման իրադարձություններ, սկսած հաստատ ռերի կողմից ՊՊԾ գնդի գրավումը, վերջացած Սարի թաղում ոստիկանության այսպես կոչած տխրահարչակ միջոցառումը, բայց անգամ խորհրդանական լսումներ չեն հրավիրվում, չասեմ արտահերտնի ստանեն, կամ անգամ խորհրդանական լսումներ չհրավիրվեցին կանխելու համար ոստիկանության այս ապօրինությունները, որոնք Սեդասաֆանը մեկ բառով շատ գեղեցիկ բնութագրել, սա բռնություն է նաև իրավունքի նկատմամբ։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ըստ էության թոք շոուն էր, հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Եղալաչյանը, հաջողություն։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։